kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan Waaqayyo hundumaa danda'u galgala kanatti akka inni nutti dubbatu amantii guddaa qabna. Jireenya keenyaaf ergaa qabu Waaqayyo nuuf dhiyeessa. Kanaaf amantootaa walumaan taane Waaqayyo irraa eegganna jennee sin afeerraa waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyoo Abbaa hundumaa dandeessoo, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti sin galateeffadha. Waa'ee dhaggeeffattoota kootiif yaa Waaqayyo guddaan si galateeffadha. Nagaa isaaniif laatte, jiruuf jireenya isaaniif laattee fi maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo kanatti jireenya keenya irratti aangoo kan qabdu, akka garaa keetitti kan geggeessu dandeessu si duwwaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan siif haa ta'u. Cubbuu tokko tokko keenyaa yaa Waaqayyo jireenya keenya nagaa kan dhoowwate, eebba ati nuuf qabdu bira kan geenyeef gufuu kan nutti ta'u, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabdee dhiqii nu qulleessi, nama haaraa nu taasisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo dhibee garaa garaa kan qaban yeroo kanatti dhaggeeffattoota koof nan kadhadha. Siin wanti si daangessu hin jiru, tulluun sin dhoowwu, fageenyi lafaa yaa Waaqayyo sin hittisu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin fayyinni mana kanaaf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni gola kana keessa haa lixu. Yaa Waaqayyo mana qorichaa fi wallaansa adda addaa yaalanii horii isaanii kan fixan, dhukkubsattoota mana isaanii siree irra ciisan, amma garuu sagalee koo dhagaa kan jiran, maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin fayyinni addaa isaan irratti haa dhangala'u. Harki fayyisuu keetii isaanaa qaqqabatu. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Waan nutti dubbattuuf ulfaadhu. Yeroo nuu kenniteef maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
mayon to pera nagar kari yesus gar gar sa kem pera ichiko yeronda fanno kera imale onjiru kirenyan kanga u kanagar karu ka bularam paga tin kufta ko anoda tabaran adende enna vatu nikos na jesu na valesu natti ka isa amadum matadi esinadan vimana ke gesta ಬಿ ಕೊಲಸೆ ದರ್ಬತೆ ನಂಗ ತಿನ್ನೆ ಇಜ ಆರಕ್ಕೆ ಸನರ ಪೂರಾ ತಿನ್ನೆ ಉಜು ಜಾತೆ ಕುಬೇ ಕರ ಕೆರ ಕಾತೆ ಇನ್ನ ಕಾನೆ ಪಸಿ ತಂಬಗತೆ
ಪಾರ್ಫನ್ನಾ ಮರಗೇನಿ ಪಾರ್ಫನ್ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇನ್ಯ ತ್ರೋನ್ ಸಾಯಾದತಾ ತಿವಿ ulfinni waqayyo patau igara geffatto ta kanattan sine mo qanna kitab qulqullu kenya isadarbe kesan hanga tokko siyarechisa bokonna diddemishan sero mamajal qanne turre bokonna diddemishan kanake satti wangur guddalallira bokonna diddemishan kuni bokonna erga harafi erga gudda qabu tawisa jalqabu marattin isin beksise kannuti ilallega bokonna kanake satti kan nuti ilaaluu jalqabne jechukoti waa'ee du'a Abrahaam, waa'ee obbolaa lakkuu ta'anii dhalatanii, waa'ee Esawuuf Yaaqoob, Yisaaqii fi Ribqaarraa dhalataniiti. Kana malee egaa wanti gurguddaan tuqaa kana keessatti yookaan kutaa kana keessatti ilaalleerra Abrahaam Qeexuuraa haadha manaa jedhamtu fuudhee dhala kan biraa irraa godhachuusaas ilaallee jirra yookaan ilaaluu jalqabne jirra. Ijoollee Zamiiraan Yookshaan, Meedaan, Miidiyaanii fi Ishbaak Shuwaa jedhamanii godhatee akka inni jiru ilaallee jirra. Isaan kun egaa ijoollee Abrahaam yoo ta'anillee seenaan idda dhaloota yookaan seenaan sanyii Abrahaam karaa Yishaaq irra akka inni goree ilaallee jirra. Ishmaa'el kanaan dura akka inni Abrahaam irraa dhalate ilaallee. Waaqayyo garuu akkuma saaraan jettetti mana isaatii akka inni baasuu fi isatti dubbachuusaa ilaallee Abrahaamis isa kana dhagee mana isaatii deemsisuusaa ilaallee jirra. Kana malee kan nuti ilaallee boqonnaa 25 keessatti Abrahaamii ammallee Yisaaqiin akka ilma filatamaatti yookaan akka ilma kakuutti ilaaluusaa ilaalleerra. Kana malee gara xumuraatti immoo kan nuti ilaallee Abrahaamii. Obbaafachuu yookaan du'uu isaatii fi Ishmaa'eeliif Isihaaq waliin ta'anii walqa Maakifeelaa iddoo saaraan awwaalamtetti awwaaluu isaanii ilaallee jirra. Egaan dhaloota Esawuu fi Yaaqoob ilmaan Yisihaaq ilaaluu yeroo jalqabnetti hiddi dhaloota sanyii Yisihaaq ilma Abrahaam kanatti fufee jira jedhee akka inni lakkaa'e inni kun immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoobsa 2 irraa jalqabeesi kanuma akka itti fufee jiru ilaaluu jalqabnee turre. Egaan har'a kan nuti waliin ilaaluu jalqabnu Esawuun hangafummaa isaa Yaaqoobitti gurguruusaa waliin ilaalla. Kun qo'annaa keenya har'atti fufnuudha. Isa darbe immoo kanuma irrattan xumura waliin turraan afeerraa keenya. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 27 irratti akkas jedha. Ijoolleen kunis ni guddatanii Esawuun nama akka itti adamsu beeku yookaan nama adamsa beeku nama bakkee oolu ta'e. Yaaqoob garuu nama amala toleessa qe'ee keessa oolu ta'e jedha. Kun sagalee Waaqayyootu akkas jedha waa'ee ijoollee kana lamaanii inni tokko bakkee keessa inni tokko immoo mana keessa. Akka aadaa fi beekumsa keenyaatti ijoolleen lakkuu ta'anii karaa baay'ee akka isaan wal fakkaataniidha. Kutaa kana keessatti guddina ijoollee lamaanii ilaallaa Esawuu fi Yaaqoob. Ijoolleen kun lakkuudha garuu garaagarummaa guddaa qabu. Garaagarummaa faallaa ta'e qabu. Wallaansoon isaanii gadamees sahaad asaanii keessat in eegale erga dhalataniisi eettuma akkanni fufe argina. Kani yaadaani walii hin galle ilaalcha adda addaa guddaa gargar fagoo ta'e qabu ijoolleen kun lamaan. Yaada garaa garaa qabu jechuudha. Gara jalqabaatti Eesawuun yoo ilaalle isa angafa jechuu kootii Eesawuun Yaaqoob caalaa kan namatti tolu yookaan haala baay'eetiin kan nama harkisuuf kan nama hawwatu ture. Garuu alaan ilaalanii waa'ee nama tokkoo waa murteessuun akka hin danda'amne yookaan baay'ee rakkisaa ta'uusaan isin yaadachiisa. Akkuma sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisu murtii dhugaan keessa namaa irratti kan hundaa'edha. Ijoolleen lamaan yookaan ijoolleen lakkuun ni guddatanii ilmi inni angafaa Eesawuun jechuudha bineensa kan adamsu yookaan nama adamo ta'e. Nama hojii bakkee hojjetu nama fiigicha danda'u ture. Waa'een hojii mana keessaa garuu baay'ee isa hin ilaallatu ture yookaan waa'ee mana keessa jiru yookaan wanta mana keessa jiru baay'ee isaa hin beeku ture Eesawu. Wanti inni hojjetu hundinuu qaama isaa kan ilaallatudha. Fiigichi isaa cimina qaama isaatiifi wanti inni ajjeesu yookaan adamsee fidu foon isaatiifi jireenya hafuuraa fi iddoo hin qabu jechuun ni danda'ama. Nama yaada foonii isaa duukaa bu'uudha Eesawuni. Inni foon akka bakka buuga asumatti sinitti himuun barbaada. Yaaqoob garuu nama balbala godoo dunkaanaa dura yookaan mana gola keessaa hin dhibamne nama ta'ee fi nama cal jedheessa yookaan baay'ee amala toleessa akka ta'e sagaleen Waaqayyo dubbata. Dunkaana keessa waan jiraatuu fi waan dunkaanicha keessatti barbaachisu ni beeka jechuudha Yaaqoobii. Yaaqoob haadha isaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qaba ture. Kanaaf inni ilma haadhaati jechuun ni danda'ama haadha wajjin kan oolu. Waan haati isaa itti dubbatte du'elle yookaanis immoo hanga du'aatti kan isa geessu yoo ta'elle raawwachuu irraa gara boodaa hin deebi'u Yaaqoob. Eesawuun immoo abbaa isaa wajjin walitti dhufeenya gaarii yookaan cimaa qaba ture. Lakkoofsa 28 irratti akkas jira. Yisihaaq wanta inni adamsee fidu nyaachuun waan itti toluu fi Eesawuu ni jaallata ture. Ribqaan garuu Yaaqoobiin jaallattii jedha. Egaa Yisihaaq abbaan Eesawuu wanta Eesawuu adamsee fide foon sana nyaachuun baay'ee itti tola. Kanarraa kan ka'e ilma isaa kana ofitti qaba. Kutaa olitti ilaalle yookaan kutaa kitaaba qulqulluu keessa amma dubbise kana keessatti maatii tokko keessa rakkinni akka jiru yaadi adda addaa gargar cabiinsi yookaan gargar ba'uun hiramuun akka jiru nutti argisiisa. Yisihaaq gara ilma isaa Eesawu, Ribqaan immoo gara ilma ishee Yaaqoob. Yisihaaq Eesawuu kan inni jaallatuuf akkuman duraan dubbadhe adamsee waan inni fidu keessaa waan isa nyaachisuufidha. Ribqaan immoo Yaaqoob ishee wajjin mana keessa waan ooluuf yookaan hojii waan ishee gargaaruufidha mana keessa. Eesawuun nama bakkee ture. Gara jalqabaatti gaarummaatti Yaaqoob irra kan wayyu ta'uu isaa duraan dubbanneerra. Nama qaama guutuu qabuudha Eesawuun. Yaaqoob immoo nama abshaala ta'uu barbaada. Waan dogongora ta'e tokko dhiisuu hin barbaadu Yaaqoob. Gara booddeetti garuu Waaqayyo amala isaa isa rakkisaa kana akka isa gachisiise egaa qo'annaa keenya gara fuula duraa keessatti ilaalla. Eesawuun keessa jireenya isaatiin nama Waaqayyoon barbaaddatu hin turre. Yaanni isaa biyya lafaa kanatti nama hidhame nama waan foonii kana duukaa bu'uudha yookaan nama akka yaada foonitti deddeebi'u. Yoo Yaaqoobiin ilaalle immoo nama keessi isaa dheebuu Waaqayyoo qabu fakkaata. Jireenya Yaaqoob isa dadhabsiisaa sana geddere nama isaa meeshaa isaa godhatee itti gargaaramuuf yookaan itti fayyadamuuf Waaqayyo yeroo dheeraa isa fudhateera. Yaaqoob barri dargaggummaa isaa nama Waaqayyo ta'uun isaa baay'ee kan beekame yoo ta'uu dhaabaateyyuu, Yaaqoob nama Waaqayyo yaada irraa qabu yookaan ergaa irraa qabu akeekaaf karoora irraa qabu ture. Yaaqoob rakkoo maatii isaa keessa ture yoo ilaalle maatiin sun maatii nagaa qabu hin turre. Jalqabumaa kaasanii Yaaqoobii fi Eesawuu walii hin galan turan yookaan walii galtee gidduu isaaniitii hin qaban turanii. Abbaa fi haadha isaanii yookaan Yisaaqii fi Ribqaa gidduus rakkoo ijoollee isaanii ija wal qixxeen ilaaluu dadhabuutu ture. Kun immoo maatii sana gidduutti rakkoo guddaa ture. Har'a firoota koo tarii ijoollee keenya mana keessatti ija wal caaluun ilaalla taanaan kun maatii keenyaaf rakkina guddaa akka ta'e barree asumarraa jalqabnee isa kana fooyyessuuniif sirreessuun barbaachisaa ta'a. Seeromamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 29 hanga 32 isa jiru immoo nan dubbisa. Gaaf tokko utuu Yaaqoob nyaata tolchuutti jiruu Eesawuun bakkeedhaa dhufee ol gale. Isas ururiin dha'ee ture. Eesawuun yommus Yaaqoobiin, amma ururiin na dha'eera, nyaata diimaa sana akka nyaadhuuf anaaf kenni jedhe. Kanaafis maqaan isaa Edoom jedhame. Edoom jechuun diimticha jechuudha. Yaaqoob immoo ati dura angafummaa kee anatti gurguri kaa jedhe. Eesawuunis anoo amma du'uu ga'e angafummaan kun maal anaaf godharee jedheen jedha. Egaa gaaffii yookaan walii galtee maree gidduu isaaniitti ta'ee nu agarsiisa kutaan kun. Kutaan nuti amma dubbifne kun amala ijoollee sana lamaanii yommuu inni ibsu yookaanis immoo bal'inaan bakkee baasee yeroo nutti agarsiisudha. Eesawuun bakka adamuuti yookaan bineensa barbaadaa oole baay'ee dadhabee dhufa yookaan beela'ee dhufa. Baay'ees waan beela'eef nyaanni isa barbaachisa. Nyaata isa Yaaqoob qopheesse malee hoomtinuu hin turre kan inni nyaachuu danda'u. Kanaaf Eesawuun ittoo diimaa yookaan nyaata diimaa sana irraa anaaf kenni jedhee kadhate Yaaqoobiin. Yaaqoob immoo rakkina Eesawutti gargaaramuudhaan, carraa argate kanatti gargaaramuudhaan angafummaa kee ittoo diimaa yookaan nyaata diimaa sanaan naaf gedderii jedheen. Mi'aas irratti barbaachisummaa angafummaa kana ilaalla. Namni angafa ta'e itti gaafatamaa manaa ta'uun isaa beekamaadha. Bara durii yookaan bara Eesawuuf Yaaqoob jiraataa turan sana keessa geggeessaa manaa sanaa yookaan geggeessaa mana tokkoo kan ta'u angafa jechuudha. Mirga kan qabu, akka luba tokkootti kan tajaajilu, maatii sana gara waaqeffannaatti, gara jireenya fuuraatti kan geessu angafa jechuudha. Karaa hundumaa maatii amma dubbifne keessatti yommuu ilaallu namni angafni sanyii idda Daawit keessatti lakkaama jechuudha gara dhumaatti. Eesawuun angafummaa isaaf gatii inni fudhate hin jiru. Angafa mana sanaa ta'us hin feene. Waawu itti hin fakkaanne. Har'as taanaan amantoonni tokko tokko ulfina Waaqayyoo fi waan tokko akka raawwatan yommuu gaafataman lakkii ani lallabaa miti yookaan hojjetaa wangeelaa miti jedhu. Kana gochuus hin danda'u yookaan hin barbaadu jedhu. Waan jireenya hafuuraa ilaalu raawwachuudhaafi amantoonni fedha hin qabne baay'eetu jiru har'a. Eesawuunis fedhii jireenya hafuuraa hin qabu ture. Namni amanaan tokko har'a jireenya Eesawuu jiraachaa ani tajaajilaa waldaati yookaan waldaa kiristiyaanaati ofiin jedhu of gowwomsaa akka jiru beekuu qaba. Dhaabannee of ilaaluun barbaachisaadha. Qorreessii deemsa jireenya keenyaa caqasuun nu barbaachisa. Eesawuun angafummaa isaa hin barbaanne, wayittuu hin lakkoofne. Daandii sanyii Yesuus yookaan hidda dhaloota sanyii Yesuus keessa jiraachuusi akka salphaatti ilaale ittin mul'anne waan ta'eefi. Namni kana godhu nama jireenya isaatti qoosuudha egaa. Yaaqoobi haala isaa ilaalee akkas jedhe, angafummaa kee naaf kennika, ittoo diimaa yookaan nyaata diimaa kana siifan kennaa jedheen Eesawudhaanii. Kuni yookaan jechi Yaaqoob kuni Eesawu waan gammachiisee fi kana raawwachuun baay'ee na gammachiisa. Angafummaan koo maal na fayyada? Angafummaa koo caala, nyaata diimaa kana naaf wayya jedhe. Har'as Eesawu baay'eetu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Yaaqoobis gochaa inni godhe yookaan waan inni raawwate sirrii akka hin turre hubachuu qabna. Waan qajeelaa hin goone inni guddaan isa xinnaa fi ergamuutu irra jira jedhee sagaleen Waaqayyoo irraa jalqabayyu kennameera yookaan dubbatameera. Ergi akkas ta'e angafummaan kuni yeroo eeggate Yaaqoobii fi ni kennama ture. Yaaqoob garuu obsaan eeggachuu hin dandeenye. Obsaan eeggachuu irra olii gadi kaatee yookiin asiifachi kaatee angafummaa isaa harka keessa galfachuu barbaade. Waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa akka raawwatu beekee obsaan eeggachuutu isarra ture. Yaaqoob erga dubbate Waaqayyo ni raawwata'o. Yaaqoob waan ofii raawwachuu danda'utti Waaqayyoon eeguun barbaachisaa akka hin taanetti waan yaadee ture fakkaata. Ofii isaa gargaaruu hanga danda'etti gara Waaqayyoo ilaalee gargaarsa eeggachuun barbaachisaa isatti hin fakkaanne. Yaaqoob dogongora kana irraa deebi'utu isarra ture. Har'a haaluma wal fakkaatuun kiristiyaanonni baay'een waan ofii keenya gochuu dandeenyu, waan humna keenyaan baanee raawwachuu dandeenyu, jaalalaa fi gargaarsa Waaqayyoo gaafachuun gowwummaa nutti fakkaata. Garuu yaa firoota koo, kun abshaalummaadha. Waaqayyoon dursiisuun, Waaqayyoon of dura erganii ofii booddee deemuun yookaan Waaqayyoon gaafachaa deemuun baay'ee nama beekaa ta'uu namaa mul'isa. Namoonni biyya lafaa kun ofii isaaniitiin akka waan bu'aa buufataniitti, akka waan jireenya isaanii geggeeffataniitti of laaluu hin qabani. Yaaqoobis haaluma kana keessa jira. Akka waan ofii isaatii waa gochuu danda'utti of ilaala. Kufaatii akkasii irraa akka inni baruu fi Waaqayyo Yaaqoobiin gara bakka inni jireenya isaa irraa baratutti yookaan irraa deebi'utti gara Laabanitti isa erge. Mana eessuma isaa Laaban yommuu dhaqe yookaan mana Laabanitti Yaaqoob hojii baay'ee ulfaataa hojjechuudhaan waan baay'ee barateera bara jireenya isaa. Haa ta'u iyyuu malee abshaalummaa isaatiin ammas waan isaaf ta'u argachuudhaaf mala qopheeffachuu isa hin dhiifne iddooma kana dhaqee jechuu kooti. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 33 fi 34 yoo dubbifne akkas jedha. Yaaqoob immoo dura anaaf kakadhu jedhe. Innis ni kakatee fi akkasittis angafummaa isaa Yaaqoobitti ni gurgure. Yommus Yaaqoob buddeenaa fi ittoo misiraa sana Eesawuuf ni kenne. Innis nyaatee dhugee ka'ees karaa isaarra ni bu'e. Eesawuun akkasitti angafummaa isaa ni tuffate jedhetu dubbata. Eesawuun angafummaa isaa ni salphise. Kennaa isaa yookaan wanta ulfina qabeessa isaaf kenname salphisee ilaale. Kennaa isaaf kenname rakkina yeroof yookaan rakkina yeroo gabaabduu keessatti darbuu dandeessuuf jedhe dabarsee kan biraaf laate. Firoota koo, kanarra dhaabbannee of laaluun nuuf ta'a. Kennaa Waaqayyo isaaf kenne Eesawuun wayitti utuu lakkaa'in dabarsee waan hin taaneen geddarate yookaan gurgurate. Har'as waldaa kiristiyaanaa keessa namoonni akka Eesawuu baay'een jirra. Hubannaa jireenya hafuuraa waan hin qabnee fi waa'ee jireenya hafuuraa kana gonkumaa hubachuu hin danda'u. eesawuufi warri eesawuun fakkaatan hubachuun danda'ani. Namoonni eesawuu fakkaatan jireenya hafuuraa irraa fagaatanii yaada foon isaanii duukaa bu'anii kennaa Waaqayyo isaanitti kenne yookaan isaaniif kenne ulfinaan eeguu hin danda'anii. Kanaaf firoota koo jireenya keenya eeguun baay'ee barbaachisaadha. Har'a Waaqayyo maal siif kenne kennaa attamiitu sirka jira laata? Wanti jireenya kee keessa jiru kennaa Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyo siif kenne si keessa jira. Raajii dubbachuu qabda yoo ta'e, barsiisuu kennaa barsiisuu qabda yoo ta'e, kennaa hafuuraa gosa kamii qabda yoo ta'e, isa kana Waaqayyotu si keessa kaa'e. Akkati waan biraaf dabarsitee kennitu miti, horiidhaan akka gurgurattuufis miti. Waaqayyo kennaa ka hundumaayyoo ulfina ofiisaatiitiif nama keessa kaa'a. Kana malee qabeenyi mana keetii wanti ijaan argamu hundinuu kan Waaqayyooti. Kennaa kana Waaqayyo akkasumaan siif kenne miti. Tarii wanta ati qabdu loon yoo ta'e, konkolaataa yoo ta'e, harreen, wanti biraa, meeshaan adda addaa mana kee keessa jiru kan Waaqayyooti. Akkati akka Waaqayyoof ulfina kennutti itti fayyadamtuuf malee waan biraatiif ulfina Waaqayyo waan hin ta'iniif akka ati dabarsitee kennituuf miti kan Waaqayyo siif kenne. Kanaaf eesawuu warri taane har'a gara Waaqayyootti deebine jireenya keenyaaf qalbii diddiirrachuu qabna jedheen qo'annaa keenya har'aa boqonnaa 25 asumarratti xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti boqonnaa 26 qabadheen dhiyaadha. Har'aaf garuu faarfannaa obboloota keenya faarsitoota Aagara Maariyaam silakkinyee eessa deemna kan jedhu ergaa guddaa kan qabu kana sinafeerra eesuma dhaggeeffachaa hanga xumuraatti turaa jenne nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu nagaatti bula.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Manu kanira, kata kisah.